การเจริญสติหรือว่าการทำสมาธิหลายคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะถ้าได้ยินคำว่ากรรมฐานหรือสติปัฏฐานตับแสงที่ไม่คุ้นรวมทั้งรูปแบบพิธีกรรมที่มักจะติดมากับวิธีการหรือถ้อยคำเหล่านี้ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มันก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนยาขมรู้ว่าดีนะแต่ว่าถ้าให้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นไปทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือแม้แต่รักษาศีลก็ยังดีกว่ามาเจริญสติทำกรรมฐานจริงๆการเจริญสติมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นการเจริญสติแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านได้สอนเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลยเช่นทำแล้วฟุ้งก็ได้ทำแล้วหลงก็ได้ไม่ใช่ว่าทำแล้วนี่ต้องไม่ฟุ้งเลยทำแล้วต้องไม่หลงเลยไม่ใช่นะฟุ้งก็ได้เครียดก็ได้หงุดหงิดก็ได้หลงก็ได้มันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องหรือไม่เน้นการควบคุมจิตหรือว่าห้ามความคิดไม่ต้องห้ามความคิดเลยแล้วไม่ต้องควบคุมจิตรวมทั้งไม่ต้องเพ่งด้วยอุบายที่ใช้เพื่อการเพ่งอันนี้ไม่ต้องใช้เลยสำหรับการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อันนี้ให้เกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรมันเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าถ้ารู้จักคำว่าไม่เป็นไรมันจะฟุ้งก็ไม่เป็นไรมันจะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มีความฟุ้งเลยไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบดับความคิดทั้งหลายไม่ใช่เพราะนั้นก็จึงไม่ต้องไปบังคับจิตหรือห้ามความคิดไม่ต้องเพ่งไม่ต้องบริกรรมเพียงแต่ขอให้ทำและทำนี่ก็ทำเล่นๆทำเล่นๆนี่ก็หมายความว่าผิดได้พลาดได้เวลาผิดเวลาพลาดเวลาฟุ้งเวลาหลงก็ไม่ต้องโทษตัวเองหรือว่าลงโทษตัวเองอย่างที่หลวงพ่ออมเขียนท่านพูดเนี่ยอย่างที่เราฟังเมื่อเช้าเนี่ยมันเผลอคิดมาก็หัวเราะหัวเราะความคิดมันผิดพลาดพลั้งเผลอก็หัวเราะมันไม่ใช่มาหน้าดำคลั่งเพ่งอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้พวกความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆที่เราอาจจะไม่ชอบเช่นความหงุดหงิดความเบื่อความง่วงมันเป็นวิธีที่ไม่ได้เรียกร้องเลยนะว่าจะต้องทำจิตให้สงบราบเรียบปราศจากความคิดหรือมีแต่ความรู้สึกดีๆเมื่อมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้โวยวายตีโพยตีพายก็แค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆก็หมายความว่าไม่ต้องไปไล่กดไล่ข่มหรือตะปบความคิดเหล่านั้นมันมีความหงุดหงิดความเครียดเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยๆไม่ผักใสถ้าไปผักสายมันไปกดข่มนั้นนี่เหนื่อยนะ บางคนเนี่ยเวลาทำสมาธินี่ก็คิดว่ามันต้องทำอย่างนั้นแหละแล้วพอทำไม่ได้ก็เสียใจหรือทำแล้วมันได้ผลชั่วคราวก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความเครียดหรือสุดท้ายเกิดความท้ออันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีของการปฏิบัติการเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเลยไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดและอารมณ์เหล่านั้นก็แค่รู้เฉยๆเหมือนกับเราดูรถผ่านไปผ่านมาบนถนนข้างหน้าเรามันจะเป็นรถอะไรก็ช่างมันเห็นมันมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปหยุดไปขวางมันจะเป็นรถสองแถวจะเป็นรถอีแต๊กจะเป็นรถตุกๆรถทัวร์ก็แค่ปล่อยมันผ่านไปแต่แค่รู้ไม่ต้องไปหยุดมันแล้วก็ไม่ต้องไปกระโดดขึ้นรถเห็นรถคันนี้สวยนะโดดขึ้นรถไปเลยไม่ใช่ไม่ทำทั้งสองอย่างนะเรียกว่าไม่ผักสายแล้วก็ไม่ไหลตามไม่ผักสายอะไรไม่ไหลตามเนี่ยก็คือความคิดและอารมณ์แค่รู้ชื่อรู้สื่อรู้เฉยๆมันจะเหนื่อยอะไรมันจะยากอะไรก็แค่ดูรถผ่านไปผ่านมาไม่ต้องทำอะไรกับรถเหล่านั้นหรือเหมือนกับดูลำน้ำหรือกระแสน้ำไหลผ่านหน้าเราขณะที่เรานั่งอยู่บนตลิ่งจะมีปลาสวยว่ายผ่านก็ไม่ได้ไปจับมันมีกองขยะผ่านหน้าก็ไม่ใช่ไปหาไม้ไปผักสายมันมีเรือสำราญแล่นผ่านมาก็ไม่ใช่โดดขึ้นเรือนั้นโดดลงน้ำขึ้นเรือนั้นก็ไม่ใช่ก็แค่ดูเฉยๆมันไม่เหนื่อยเลยหลวงพ่อเทียนก็สอนนะว่าทำเล่นๆไปผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าให้ทำจริงๆทำให้ทำจริงๆก็หมายความว่าทำเยอะๆทำเรื่อยๆเป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้เน้นคุณภาพนะแต่เน้นปริมาณเน้นปริมาณโดยพ่อผู้ฝึกใหม่ๆนี่ก็เน้นปริมาณไอ้การทำอะไรก็ตามที่เน้นปริมาณเนี่ยมันไม่ยากเลยนะไม่ใช่ว่าทำแล้วจะต้องออกมาดีจะต้องสงบจะต้องมีสติมีความรู้ตัวทันทีเลยไม่ใช่จะหลงบ้างฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรนะคำว่าไม่เป็นไรนี่เป็นสิ่งที่เอามาใช้มันจะไม่เป็นไรก็ต่อเมื่อทำเล่นๆถ้าทำจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไรขึ้นมาทันทีฟุ้งก็ไม่ได้หลงก็ไม่ได้นี่เพราะว่าตั้งใจจะทำแบบจริงจังแต่นั่นไม่ใช่นะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนโดยพ่อฝึกใหม่ๆก็ทำเล่นๆไปหลงบ้างฟุ้งบ้างไม่เป็นไรขอให้รู้ก็แล้วกันแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าต้องไม่ฟุ้งไม่ใช่ว่าต้องไม่หลงหลงได้ฟุ้งได้หงุดหงิดได้แต่ให้รู้รู้นี่คือรู้ซื่อๆนะรู้โดยที่ไม่ผักใสไม่ไหลตามใหม่ๆก็ไหลตามนะพอมันเป็นความเคยชินก็ไม่เป็นไรไหลตามสักพักเดี๋ยวมันก็รู้ตัวขึ้นมาเหมือนกับเห็นรถสวยนะก็เผลอโดดขึ้นรถพอนั่งรถไปสักพักก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอ้เราแค่ดูเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ต้องมากระโจนขึ้นรถก็ลงจากรถกลับมาดูรถที่ผ่านไปผ่านมาเหมือนเดิมใหม่ๆมันก็อาจจะไหลไปกับหลงไปกับรถนะยาวเลยนะกว่าจะรู้ตัวแต่ทำไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ตัวเร็วเข้าเผลอขึ้นรถหรือไหลไปตามความคิดได้ไม่นานก็กระโดดลงมากลับมาอยู่กับอิริยาบถนะอยู่กับการปฏิบัติที่กำลังทำอยู่คือมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันการปฏิบัติมันง่ายนะไม่เรียกร้องคุณภาพแต่ว่าเอาปริมาณขอให้ทำเยอะๆนี่คือความหมายว่าทำจริงๆเนี่ยทำเล่นๆคือไม่หวังผล แต่ทำจริงๆคือทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำทั้งวันเลยแต่ทำทั้งวันมันก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าจะหลงบ้างจะฟุ้งบ้างไม่เป็นไรและที่สำคัญอย่างนึงคือว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยให้สติทำงานแทนเราให้สติทำงานแทนเราหมายความว่าเราไม่ต้องทำงานแทนสติไม่ต้องคอยไปดักจ้องความคิดเพื่อได้รู้ทันความคิดอย่างรวดเร็วอันนี้มันเป็นการไปทำหน้าที่แทนสติแล้วปล่อยสติทำงานแทนเราก็คือว่าให้มันรู้เมื่อมีความคิดหรือเผลอคิดแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยสติก็อาจจะงุ่มง่ามหน่อยกว่าจะรู้ว่าเผลอคิดไปก็คิดไปแล้ว 7-8 เรื่องก็ไม่เป็นไรอย่าไปใจร้อนสำคัญมากนะให้สติทำงานแทนเราถ้าเราให้สติทำงานแทนเรามันไม่เหนื่อยนะถึงแม้ว่าใหม่ๆเนี่ยสติอาจจะทำงานได้ไม่ดีรู้ทันความคิดและอารมณ์ไม่เร็วพอเราก็อย่าไปใจร้อนนะเปิดโอกาสให้สติทำงานเปิดโอกาสให้สติทำงานคือว่ามันรู้เองทำไปแล้วมันรู้เผลอไปสักพักแล้วมันก็รู้เองว่าเผลอลองสังเกตดูเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันเราทำนั่นกินข้าวกินข้าวแล้วใจเราก็ลอยคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ประเดี๋ยวเดียวมันรู้แล้วมันรู้ว่าเผลอไปมันกลับมานั่นแหละคืองานสติอาบน้ำถูฟันใจลอยสักพักเดี๋ยวมันรู้ตัวขึ้นมาเองไม่มีใครสั่งมันคล้ายๆกับเราทำงานเพลินๆแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้มน้ำเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วหรือนึกขึ้นมาได้ว่ามีนัดกับเพื่อนจะต้องโทรศัพท์ไปหาไอ้ที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันนึกขึ้นมาได้ยังไงมันนึกขึ้นมาได้เองอะไรที่ทำให้นึกขึ้นมาได้สตินี่เราก็ใช้สติให้ทำงานแบบนี้เวลาเราเจริญสติถ้าเราให้สติทำงานแทนเรานะไม่เหนื่อยนะแต่พอเราไปทำงานแทนสติเนี่ยเราจะเหนื่อยเพราะเราจะไปคอยดักจ้องความคิดเกิดอาการเพ่งไปเพ่งที่จิตดูว่าความคิดมันจะออกมาเมื่อไหร่ทำแบบนี้ไปนานๆก็เหนื่อยพอความคิดมาก็ตะปบมันทันทีเลยแล้วมันก็ตะปบแล้วความคิดยังไม่ยอมหยุดก็ต้องทำแล้วทำอีกตะปบแล้วตะปบอีกเหนื่อยเกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกอันนี้เป็นสัญญาณว่าทำไม่ถูกทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากในการเจริญสติเนี่ยแบบหลวงพ่อเทียนมันยังง่ายอีกตรงที่ว่าทำที่ไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ก็หมายความว่าที่บ้านในห้องน้ำห้องนอนบนรถเมล์บนท้องถนนในห้างสรรพสินค้าไม่ไปต้องมาทำที่วัดทำเมื่อไหร่ก็ได้คือตั้งแต่เช้าจดเย็นไม่ต้องหาเวลาพิเศษจะมาเพื่อการเจริญสติอย่างบางคนว่าเนี่ยจะต้องทำตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนไม่ต้องขนาดนั้นทำเมื่อไหร่ก็ได้นึกขึ้นมาได้ก็ทำเลยใหม่ๆมันก็นึกขึ้นมาช้าแต่ต่อมามันก็จะนึกขึ้นมาได้เร็วขึ้นงั้นที่ผู้มาหมดเนี่ยก็คงเห็นได้นะว่ามันการเจริญสติโดยเพราะแบบหลวงพ่อเทียนนี่มันง่ายมันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากมันไม่เรียกร้องว่าเราต้องทำจริงทำจังต้องทำให้ได้ผลต้องควบคุมจิตบังคับความคิดไม่ต้องเลยไม่ต้องจริงจังไม่ต้องคล่ำเคร่งแต่หลายคนก็มักจะพูดว่าเนี่ยมันยากที่ยากนี่ก็อาจเป็นเพราะทำผิดก็ได้ทำผิดคือตั้งใจจะบังคับจิตให้ไม่คิดควบคุมจิตให้มันสงบพอมันมีความคิดก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วพอมันคิดบ่อยๆก็ลงโทษตัวเอง างคนก็เอารองเท้าแตะฟาดหัวบางคนก็เอามือตบหน้าอกมือทุบหน้าอกโอ้มีนะปฏิบัตินี่แทนที่จะได้ความสงบกับได้ความเครียดความทุกข์ถึงกับห้ามใจไม่อยู่ลืมตัวทุบหน้าอกตัวเองหรือไม่ก็เอาหัวโขกพื้นนี่เพราะไปคาดหวังนะว่ามันต้องสงบและไม่ยอมไม่อนุญาตให้ความคิดใดๆเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้นก็ไม่พอใจยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เรียกว่าโกรธซ้อนโกรธที่มันมีความโกรธตัวเองที่ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นนี่แหละโกรธซ้อนโกรธในที่ยากเนี่ยส่วนใหญ่เพราะว่ามันทำไม่ถูกไปวางจิตผิดไม่รู้จักคำว่าไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้ทำเล่นๆไม่รู้จักหัวเราะความคิดที่มันเผลอคิดขึ้นมาไม่รู้จักหัวเราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่รู้จักหัวเราะใส่กิเลสหรือความหลงอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะทำผิดวางใจผิดและมีหนำซ้ำเนี่ยก็ไม่ได้ทำมากด้วยทำประเดี๋ยวประดาวก็เลิกแล้วมันก็เลยไม่เกิดผลจริงๆเนี่ยลองนึกภาพเปรียบเทียบนะว่าเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยโอ้มันยากนะมันต้องใช้เวลานะเราก็ยอมให้เวลากับมันได้นะปี2ปีในการเรียนภาษาต่างประเทศคนหลายคนบอกว่ายากแต่ก็ไม่เคยหยุดในทางตรงข้ามเวลาปฏิบัติเวลาเจริญสติพอรู้สึกว่ายากก็หยุดเลยทั้งที่ถ้าทำต่อเนื่องทำเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเกิดผลอีกส่วนหนึ่งที่มันยากเพราะว่ามันทวนกระแสความเคยชินทวนกระแสนิสัยเดิมๆนิสัยที่ชอบหลงนิสัยที่ชอบฟุ้งหรือว่านิสัยขี้หลงขี้ลืมมันก็เลยลืมปฏิบัติลืมที่จะตั้งสติทั้งวันก็เลยหมดไปกับความหลงมีเวลานึกถึงการเจริญสติแค่นิดๆหน่อยๆแต่จริงก็ไม่ก็เพราะเหตุผลนี่แหละนะเพราะขี้หลงขี้ลืมนี่แหละที่เราต้องมาฝึกสติกันการฝึกสติเนี่ยมันก็เป็นการมันจำเป็นต้องทวนกระแสความเคยชินก็ทวนกระแสนิสัยเดิมๆใหม่ๆมันก็ยากแต่เราก็ต้องทำนะเพราะว่ามันคุ้มถ้าเราทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆสติเราแก่กล้าต่อไปมันจะปรับเปลี่ยนนิสัยเดิมของเรานิสัยขี้โกรธนิสัยขี้กังวลหรือว่านิสัยชอบมองลบมันจะเปลี่ยนไปอย่างแล้วก็ตามเนี่ยในระหว่างที่การเจริญสติของเรายังไม่ต่อเนื่องยังลุ่มดอนๆเราก็อาจจะต้องมีวิธีอื่นมาช่วยในการปรับเปลี่ยนนิสัยโดยเพราะนิสัยที่มันสร้างความทุกข์กับเราเราต้องรู้จักดัดนิสัยนะอย่ารอให้คนอื่นมาดัดนิสัยเราต้องดัดนิสัยตัวเองนอกจากการใช้สติเนี่ยเป็นเครื่องดัดนิสัยที่ไม่ดีของเราแล้วบางทีเราต้องมีอุบายอย่างอื่นมาช่วยเสริมด้วยเช่นคนที่ชอบคิดลบเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามคิดอะไรในทางบวกบ้างมีแบบฝึกหัดให้กับตัวเองทักท้วงตัวเองเวลามองอะไรลบๆเช่นกินอาหารนี่ก็เห็นแต่มีแต่ข้อตำหนิข้อวิจารณ์ว่าอาหารไม่อร่อยลองมองว่ามันมีข้อบวกข้อดีอย่างไรบ้างอาหารที่เรากินเช่นมันจะมีผงชูรสน้อยมันอาจจะเป็นอาหารที่มีคุณภาพไม่อร่อยแต่มีคุณภาพก็ได้ตื่นเช้าขึ้นมาฟ้าหม่นหมองบ่นนะว่าฟ้าหมองอึมครึมลองมองในทางบวกว่ามันมีอะไรดีบ้างเช่นมันไม่ร้อนเย็นสบายเวลาบ่นคนนั้นคนนี้ว่านิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ลองมองว่าเขามีข้อดียังไงบ้างเขาอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ขยันทำงานหรือว่ามีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนนี่ก็ต้องมองแบบนี้บ้างไม่งั้นมันจะมองคนหรือมองอะไรต่างๆในทางลบตะพึดตะพือ เราต้องดัดนิสัยด้วยการมองในทางตรงข้ามว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างหรือคนที่ชอบเป็นห่วงห่วงลูกห่วงคนนั้นคนนี้ลูกไปไหนก็ห่วงนะก็ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัดก็ห่วงนะเขาไปเข้าค่ายก็ห่วงอยากจะไปตามติดเขาหรือให้เขามารายงานตลอดเวลาต้องฝึกนะแทนที่จะห่วงต้องฝึกไว้วางใจเขาไว้วางใจเขาหน่อยไว้วางใจว่าเขาจะช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เขาจะเอาตัวรอดได้เขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเราใหม่ๆมันก็ทำได้ยากนะเพราะมันก็อดห่วงไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยนี้มันครองใจไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็จะมีอำนาจเหนือเราจนเราไม่สามารถคุมตัวเองได้ไอ้นิสัยเนี่ยจำนวนไม่น้อยนี่มันมีอำนาจครองใจเราได้เนี่ยจนเราไม่สามารถจะกระดิกกระเดี้ยไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าเราคอยให้อาหารมันเราคล้อยตามมันตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้จักแข็งขืนมันบ้างมันชอบเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ก็ลองไว้วางใจเขาบ้างไม่ต้องไปโทรศัพท์ไต่ถามเขาทุกวันทุกคืนฝึกไว้วางใจเขาต่อไปนิสัยขี้เป็นห่วงมันก็จะลดลงบางคนมีนิสัยชอบโกรธเราก็ต้องฝึกมีเมตตาเขาบ้างแผ่เมตตาเขาบ่อยๆหรือมองเขาในทางบวกบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยความโกรธนี่มันจะครองใจเราจนอาจจะถึงวันตายเลยจะโกรธกลายเกลียวกับทุกอย่างทุกสิ่งแม้กระทั่งในยามที่ตัวเองเนี่ยย่ำแย่โกรธใครไม่ได้ก็โกรธตัวเองโกรธชะตากรรมหาเรื่องโกรธหาเหยื่อที่โกรธไปเรื่อยๆต้องรู้จักเปลี่ยนนิสัยดัดนิสัยให้มามีความเมตตาเผื่อแผ่มีน้ำใจบ้างหรือบางคนชอบให้คนชมเนี่ยอยากให้คนชมเดี๋ยวนี้เป็นกันทั่วโลกเลยนะเวลาทำอะไรก็อยากเขากดไลค์ให้เขาแชร์โพสอะไรที่มันดูดีๆเวลาถ่ายรูปตัวเองก็ต้องถ่ายรูปตัวเองในมุมที่ดีภาพที่ดีให้ดูยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานมีการตกแต่งภาพนะเพื่อให้คนเขาชมเราไลค์เราแต่เราก็ต้องดัดนิสัยบ้างนะนิสัยในทางตรงข้ามคือว่าไม่โอ้อวดไม่ประกาศตัวบางทีเรามีอะไรดีๆมันอยากจะประกาศให้โลกรู้อยากจะโอ้อวดให้คนรู้ทางโซเชียลมีเดียเราก็เก็บเอาไว้นะไม่โอ้อวดไม่มามันจะรู้สึกเหมือนกับว่าอกจะแตกตายนะมันอยากจะระเบิดออกมาอยากจะประกาศให้โลกรู้แต่ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอัตตามันก็จะค่อยๆนะกำเริบเสบสารน้อยลงเพราะว่าตัวที่อยากปรารถนาคำชมก็คืออัตตานั่นแหละตัวกินเลสคนที่ชอบเอาเข้าตัวตนีทีเหนียวนะก็ต้องรู้จักนะดัดนิสัยด้วยการทำสิ่งตรงข้ามนะการให้การสละอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานะมีคุณภาพจิตที่ดีแทนที่จะปล่อยให้กิเลสครอบงำเติมความทุกข์ให้ใจเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหรือมาครองใจเราบงการจิตบงการใจเราก็มีอำนาจเหนือใจเราน้อยลงโดยเฉพาะถ้าเราเจริญสติให้สตินี่เป็นหลักเป็นประธานเนี่ยมันก็จะช่วยเปลี่ยนนิสัยเราจากนิสัยที่ชอบหลงก็กลายเป็นนิสัยที่มีความรู้ตัวมากขึ้นและนิสัยที่มีความรู้ตัวมีสติก็ช่วยทำให้ไอ้กิเลสหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลต่างๆที่มันเคยมีอำนาจเหนือเราเนี่ยมันมีอำนาจต่อจิตใจเราน้อยลงนะแล้วก็อยู่ในอำนาจของเราได้มากขึ้น